นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภการบำเพ็ญกุศลเนื่องด้วยบุพระเปตชนผู้ล่วงลับไปแล้ว ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธบริษัททั้งหลาย การกระทำนี้นอกจากเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วยังเป็นการถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวมีการประพฤติธรรมเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นนี้นับว่าเป็นคุณธรรมที่ไม่ต่ำเลยเราทั้งหลายจึงได้ชวนกันพยายามประกอบกุศลในวันเช่นวันนี้เต็มความสามารถทุกปีมานับว่าไม่เสียทีที่ได้เป็นพุทธบริษัท ที่ได้สดับพระธรรมคำสอนของพระอริยเจ้าสืบกันมาหลายชั่วอายุคน ถ้าจะนับได้ถ้าจะนับก็จะนับด้วยข้อที่มีจิตใจฝักใฝ่และมีการประพฤติปฏิบัติ เกี่ยวข้องกันอยู่กับพระศาสนาเช่นนี้ทำให้ชาวไทยเรามีความเป็นอยู่อย่างผาสุก เห็นได้ชัดว่ามีความสงบเย็นกว่าชนทั้งหลายเป็นอันมากซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากคือมองเห็นไม่ได้สำหรับบางคนแล้วบางคนก็ไม่สนใจจะมองจึงไม่ได้ทราบซึ่งถึงอานิสงส์ของพระศาสนาไม่ได้สนใจในธรรมให้พอสมควรกัน เป็นการสนใจในธรรมพอเป็นประเพณีพอเป็นพิธีเสียเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ปรับปรุงกันเสียใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกและให้มีการประพฤติกระทำที่เกี่ยวข้องกันกับพระธรรมหรือพระศาสนายิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันยิ่งไปกว่านี้ในวันนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วที่เรียกว่าปู่ย่าตายายพิจารณาดูแล้วก็ยังทำเป็นประเพณีอยู่มากเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่ได้คิดไม่ได้นึกเพราะว่ากระทำตามอย่างกันเท่านั้นเองถ้าคิดนึกให้มากสักหน่อยก็คงจะทำได้มากกว่านี้และข้อนี้ก็ได้แก่ข้อที่ได้กล่าวกันแล้วทุกปีทุกปี เตือนกันแล้วเตือนกันอีกทุกปีทุกปีว่าควรจะบำเพ็ญกุศลให้ตายายนั่นให้ดียิ่งขึ้นไปทุกปีให้แทนคุณของตายายให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปทุกๆปีอย่าทำแต่พอสักว่าเป็นประเพณีเป็นท่าเป็นทางเป็นกิริยาท่าทางอย่างเดียวส่วนจิตใจนั้นยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง ข้อที่ว่าให้ทำให้ยิ่งขึ้นไปในการตอบแทนคุณของตายายนั้นสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าตายายมาดูมาเห็นลูกหลานในทุกวันนี้เข้าจริงแล้วจะรู้สึกอย่างไรและจะต้องการอย่างไรข้อแรกที่สุดที่เตือนให้คิดอยู่เสมอนั่นก็คือข้อที่ว่าลูกหลานเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวจัดยิ่งขึ้นทุกทีลูกหลานสมัยนี้ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวของตัวจัดยิ่งขึ้นทุกทีไม่เหมือนคนสมัยปู่ย่าตายายซึ่งมีจิตใจกว้างขวางเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าคนสมัยนี้คนสมัยนี้อะไรๆก็ยึดมั่นแต่ในส่วนได้ของตนถือเอาได้ของตนเองเป็นประมาณส่วนปู่ย่าตายายมีจิตใจเป็นธรรมมากกว่านี้คือเห็นแก่ผู้อื่นอยู่มากเดี๋ยวนี้ในโลกเรานี่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือความเอารัดเอาเปรียบกันอย่างยิ่งไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะว่าความเจริญอย่างใหม่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองคือทำให้คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนตัวจัดยิ่งขึ้นดังนั้นจึงได้เบียดเบียนกันฆ่าฟันกันอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้และเมื่อกัดกลุ้มมากไปกว่านั้นก็ทำลายตัวเองทำลายบุตรภรรยาของตัวเองอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่แหละคือโทษของการที่ไม่เอื้อเฟื้อในธรรมเป็นไปแรงกล้าหนักยิ่งขึ้นการที่บุคคลสมัยนี้ไม่สนใจในธรรมนั่นคงจะมีคนคิดกันต่างๆนานาว่าไม่สนใจอยู่ได้เพราะว่าเรื่องมันมากอย่างนี้มันก็ถูกเหมือนกัน บางคนก็จะคิดเลยไปเสียว่าธรรมะนี่ไม่จำเป็นแล้วหาแต่เงินแต่ทองไหว้ให้มากก็พอแล้วเพราะว่าสมัยนี้เขาเอาเงินเอาดีที่เงินที่ทองกันคิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไม่มีใครห้ามได้แต่แล้วในที่สุดผลมันก็จะแตกต่างกันคือจะได้รับผลไม่เหมือนกันถ้าลองทุกคนเห็นแก่ตัวทำนองนี้ก็มีแต่จะเบียดเบียนล่างพลานกันยิ่งขึ้นแล้วก็จะไปโทษใครไม่ได้เพราะเรื่องหันเหไปในทางผิดหรือเห็นชอบเป็นผิดเห็นผิดเป็นชอบกันไปมากยิ่งขึ้นมันไม่ว่าจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมายอย่างไรก็หาความสุขไม่ได้เพราะว่าเต็มไปด้วยความเบียดเบียนกันและกันเสร็จแล้วและทางข้างในนั่นก็เหมือนกันคือทางในจิตในใจนั่นแม้ว่าจะมีเงินมีทองมากก็ยังหาความสุขไม่ได้เพราะว่าจิตใจมีความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์เป็นร้อนมากมากขึ้นทุกทีนี่แหละลองพิจารณาดูให้ดีว่าแม้จะมีเงินมีทองมีข้าวมีของอะไรมากแต่ถ้าข้างนอกก็เต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันและกันแล้วข้างในก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหายึดมั่นถือมั่นทำให้นอนไม่หลับ อย่างนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะลองนึกเปรียบเทียบดูกันถึงสมัยปู่ย่าตายายเขาไม่ต้องมีอะไรมากมายนักแต่ก็อยู่เป็นสุขเพราะว่าข้างนอกก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในข้างในก็มีจิตใจสงบได้ด้วยตนเองเยือกเย็นอยู่ได้ด้วยตนเองท่านจึงมีความสุขโดยแท้จริงได้โดยไม่ต้องมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากเหมือนคนสมัยนี้ความแตกต่างกันอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดดูหรือไม่ที่จริงเป็นสิ่งที่น่าคิดดูอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะเหน็ดจะเหนื่อยกันไปทำไมถ้าเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเบียดเบียนกันและเบียดเบียนตนเองด้วยการที่คนไม่เห็นโทษของความเบียดเบียนนี่จะเรียกว่าเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าพูดตามพระพุทธเจ้าตรัสก็ต้องถือว่าเป็นคนพาลอย่างยิ่งเป็นผู้ไม่เห็นโทษของการเบียดเบียนแม้เป็นผู้กระทำการเบียดเบียนอยู่ก็ยังไม่เห็นโทษของการเบียดเบียนนี่เรียกว่าเป็นคนพาลอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเราจะต้องสนใจกันในเรื่องการไม่เบียดเบียน ทั้งภายนอกและทั้งภายในควรจะกำหนดจดจำกันไว้ให้แม่นยำว่า การเบียดเบียนภายนอกและการเบียดเบียนภายในนี่อันไหนมันสำคัญกว่ากันการเบียดเบียนภายนอกคือคนอื่นมาเบียดเบียนเราการเบียดเบียนภายในคือความโง่ความหลงอวิชชากิเลสตัณหาของเราเบียดเบียนเราเองสองอย่างนี้อันไหนมันร้ายกาจกว่ากันเด็กอมมือคงจะพูดว่าการเบียดเบียนของคนภายนอกร้ายกาจเพราะว่าน่ากลัวทำให้เจ็บปวดแต่การเบียดเบียนภายในคือกิเลสนั่นไม่รู้สึกเจ็บปวดบางทีก็สนุกสนานดีถ้าคิดอย่างนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องคิดอย่างเด็กอมมือถ้าคิดอย่างผู้ใหญ่แล้วต้องคิดให้ถูกว่าการเบียดเบียนภายนอกนั่นมันมาจากการเบียดเบียนภายในเสมอไปถ้าการเบียดเบียนภายในไม่มีแล้วการเบียดเบียนภายนอกยากที่จะมีได้ข้อนี้หมายความว่าบุคคลนั้นๆมีกิเลสในภายในของตัวเบียดเบียนตัวเองอยู่แล้วกิเลสนั่นแหละจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ทางน้ำใจมันเป็นการสร้างศัตรูคู่เวรคู่ภัยกันขึ้นมาแล้วจึงได้เบียดเบียนกันในทางภายนอกบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านถือว่าการเบียดเบียนภายนอกนั้นมาจากการเบียดเบียนภายในเสมอเพราะว่าถ้าใครเป็นคนที่ไม่มีการเบียดเบียนภายในคือไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วจะไม่มีการเบียดเบียนภายนอกเลยความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จริงนั่นแหละทำให้เราคิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วมันจึงสร้างศัตรูภายนอกขึ้นมาหรือว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเราหลงไม่ฉลาดนั่นแหละจึงได้กระทำอะไรไปในทางที่ให้เกิดเป็นเวรเป็นภัยกันขึ้นมาโดยไม่มีเรื่องไม่มีราวจึงเป็นการยุ่งยากลำบาก เพราะความไม่รู้เท่าถึงการหรือที่เรียกว่าโมหะชนิดหนึ่งนั่นเองถ้าเราทุกคนสนใจเรื่องการเบียดเบียนตนนี่ให้มากแล้วกำจัดเสียให้มากการเบียดเบียนภายนอกก็จะไม่มีเมื่อแต่ละคนละคนมีธรรมะมากขึ้นตามส่วนแล้วก็จะไม่มีการเบียดเบียนภายในในที่สุดก็จะไม่มีการเบียดเบียนภายนอกกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็ว่าถ้าคนในโลกทุกคนนี้มีธรรมะไม่เบียดเบียนตนเองในภายในแล้วย่อมไม่มีทางที่จะเบียดเบียนกันในภายนอกเช่นรบราฆ่าฟันกันเป็นต้นได้เลยเดี๋ยวนี้ทุกคนมีข้าศึกอยู่ในตนเบียดเบียนตนเองอยู่ในภายในของตนเป็นข้าศึกแก่ตนเสียแล้ว ิ่งต่างๆก็ดำเนินไปผิดทางคือผิดไปหมดเป็นไปแต่ในทางที่จะกระทบกระทั่งกันแม้แต่บุคคลข้างเคียงแล้วกระทบกันออกไปเป็นวงกว้างเป็นระหว่างหมู่ระหว่างคณะระหว่างชาติเรื่องก็ไม่มีที่จะสิ้นสุดลงได้เพราะเหตุที่ว่ามีกิเลสอันเป็นข้าศึกในภายในอย่างเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นข้าศึกยิ่งไปกว่ากิเลสเลยอย่าได้เห็นคนนั้นคนนี้พวกนั้นพวกนี้เป็นข้าศึกศัตรูเลย แต่จงเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความโง่ความหลงของตัวเองนั่นแหละว่าเป็นข้าศึกที่แท้จริงแล้วพยายามบรรเทาในส่วนนี้เสียก็จะเป็นการบรรเทาในส่วนลึกที่สุดของจิตใจตัดต้นตอหาทางมาของข้าศึกได้อย่างแท้จริงการที่เรานับถือพระพุทธศาสนากันก็เพราะเหตุนี้หรือการที่เราทำมากไปกว่านั้นเช่นออกไปบวชไปเรียนเป็นพระเป็นเณรเป็นต้นก็เพื่อความประสงค์อันนี้คือเพื่อความประสงค์เพื่อจะ ชนะข้าศึกคือกิเลสในภายในนั่นเองเรื่องมันจึงมีแต่เพียงเท่านี้ ที่มาถึงลูกหลานสมัยนี้เราเปรียบเทียบกันดูแล้วรู้สึกว่าทำไมมันจึงช่างนะไปด้วยกิเลสภายในไม่เหมือนกับปู่ย่าตายายซึ่งหลับตาตายไปแล้วนั่นแม้ว่าจะไม่สวยสดงดงามร่ำรวยหรูหราอย่างพวกลูกหลานสมัยนี้แต่ก็อยู่กันเป็นผาสุขด้วยความสงบสุขยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้มีกิเลสในภายในน้อยกว่าลูกหลานสมัยนี้ถ้าเราเรื่องนี้มาคิดเราก็คงจะคิดได้ต่อไปว่าปู่ย่าตายายคงจะเสียอกเสียใจมากในข้อนี้เกี่ยวกับการที่ลูกหลานเสื่อมทรามลงในทางจิตใจเห็นแก่ตัวมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันมากขึ้นเมื่อเห็นดังนี้แล้วทำไมจึงไม่ตอบแทนคุณของปู่ย่าตายายด้วยการกลับตัวกันเสียใหม่ให้ถูกใจปู่ย่าตายายคือเป็นคนเห็นแก่ตัวน้อยลงแล้วมีการเบียดเบียนกันและกันน้อยลงและอบรมลูกเล็กๆลูกหลานเล็กๆให้มีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องในข้อนี้กันให้มากขึ้นเล่าทำไมจึงปล่อยไปตามสบายผู้ใหญ่นี่คิดว่าไปเล่นท่ายเสียสนุกกว่าที่จะมาเอาใจใส่กับลูกหลานเล็กๆไปกินเหล้าเมายาหัวหกก้นขวิดกันเสียสนุกกว่าที่จะมาคอยชี้แจงพร่ำสอนลูกหลานเล็กๆเมื่อมาคิดกันซะอย่างนี้แล้วลูกหลานเล็กๆก็ถูกปล่อยปละละเลยซัดไปที่คนโน้นซัดไปที่คนนี้ไม่มีใครรับผิดชอบว่าลูกหลานเล็กๆนี้จะถูกอบรมเพียงพอหรือไม่นี่คือข้อที่ความเห็นแก่ตัวจัดนั่นมันเป็นไปเลยขอบเขตซะแล้วเห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่ตัวเองจัดจนกระทั่งไม่เห็นแก่ลูกหลานเล็กๆตาดำๆเหมือนในตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพ่อมันจะไปกินเหล้ากินยาเสียสนุกสนานลูกมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปตามเรื่องนี่เรียกว่าพ่อมันเห็นแก่ตัวมากเกินไปเสียแล้วไม่เห็นแก่ลูกหลานตาดำๆจึงไม่คอยเฝ้าดูแลระวังรักษาป้องกันไม่ให้ทำผิดคิดผิดหรือว่าอบรมสั่งสอนให้รู้ถูกยิ่งๆขึ้นไปนี่เรียกว่าเด็กๆถูกปล่อยปละละเลยเพียงด้วยเหตุผลสักแต่ว่าพ่อมันถือว่าไปกินเหล้ากินยาซะดีกว่าหรือแม่มันก็ถือว่าไปเล่นพ่ายจะดีกว่าหรือไปทำอะไรบางอย่างบางประการที่เป็นสนุกสนานส่วนตนนั่นจะดีกว่าที่จะมาคอยติดตามลูกหลานเล็กๆว่ามันจะทำอย่างไรกันมันจะไปเล่นกันในคลองหรือในไร่ในนาหรือที่ไหนก็ไม่รู้ หรือปล่อยไปตามเรื่องตามราวไม่ได้อบรมสั่งสอนเรื่องการพูดจากิริยาท่าทางเด็กๆจึงเป็นเด็กที่กระด้างแล้วก็ไปซัดให้ครูที่โรงเรียนจะเป็นผู้อบรมสั่งสอนเรื่องมันก็ไม่พอกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นเด็กๆที่ไม่ควรจะเป็นไปในลักษณะบางอย่างบางประการนั้นมากขึ้นเรียกว่าเสื่อมลงในทางจิตใจไม่เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเกิดมามองเห็นข้าวก็จะสมเพชเวทนาเสียอกเสียใจเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นจึงหวังว่าเราทุกๆคนควรจะตอบแทนบุญคุณปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วนั้นด้วยการช่วยการปรับปรุงแก้ไขให้ความเป็นอยู่ของพวกเราในสมัยนี้บริสุทธิ์สะอาดแจ่มใสสว่างสวยยิ่งขึ้นจงทุกคนคือให้ความเห็นแก่ตัวนั้นน้อยลงให้เห็นแก่ผู้อื่นให้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวมากเกินไปเสียแล้วเห็นแก่ตัวจนจะเชือดคอตนเองแล้วหมายความว่าถ้าความเห็นแก่ตัวมันมากหนักเข้าแล้วมันก็มืดจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ถูกต้องมันจึงทำผิดจนกระทั่งทำลายตัวเองก็ยังเห็นว่าเป็นการถูกอยู่ทำตัวเองให้เสื่อมเสียก็ยังเห็นว่าเป็นการถูกอยู่นั่นแหละคืออาการของคนมืดแล้วมันมืดยิ่งขึ้นเพราะการเห็นแก่ตัวที่เป็นไปหนักขึ้นเห็นแก่ตัวด้วยความโลภเห็นแก่ตัวด้วยความโกรธเห็นแก่ตัวด้วยความหลงมันล้วนแต่เป็นเห็นแก่ตัวทั้งนั้นท่านคนที่โลภมากนั่นก็เป็นคนที่คิดว่าจะรวยใหญ่จะเอาให้ได้มากนั่นเองแต่แล้วมันกลับไม่ได้แล้วยังกลับเสียหายนี่เรียกว่าความมืดถ้ามีความสว่างแล้วก็จะรู้จักทำให้พอเหมาะพอดีไม่ให้เสียไปในทางที่ไม่ควรจะเสียมีแต่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแหละจึงได้กล่าวว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปแล้วก็จะเชือดคอตัวเองเป็นแน่นอนไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียนจากข้างนอกเลยก็จะเบียดเบียนตนเองได้มากยิ่งกว่าที่คนข้างนอกจะเบียดเบียนเสียอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสให้ระวังศัตรูข้างในศัตรูข้างในก็คือจิตใจที่ตั้งไว้ผิดจงจำไว้ดีๆเป็นคำสั้นๆว่าจิตใจที่ตั้งไว้ผิดจิตใจที่ตั้งไว้ผิดนี้เป็นศัตรูของมนุษย์ยิ่งกว่าศัตรูใดๆมันเป็นศัตรูข้างในแล้วทำอันตรายยิ่งกว่าศัตรูข้างนอกใจตั้งไว้ผิดแล้วเป็นศัตรูข้าศึกใหญ่หลวงทีเดียวแล้วก็ดึงศัตรูข้าศึกข้างนอกรอบด้านเข้ามาทีเดียวก็เลยวินาศกันหมดไม่มีเหลือก็มีศัตรูทั้งข้างนอกและข้างในดังนี้ท่านจงระวังศัตรูข้างในคือจิตใจที่ตั้งไว้ผิดนี่ให้มากจงพยายามสอดส่องมองให้เห็นแล้วพยายามฆ่าทำลายมันเสียคือการละความเห็นผิดละการที่ตั้งไว้ผิดนั่นเสียเองให้กลายเป็นการตั้งไว้ถูกถ้าไม่สามารถจะทำได้ด้วยตนเองก็อาจจะศึกษาได้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ดื้อดื่นแพร่หลายที่สุดแล้วให้เอาไปเป็นเครื่องชำระชะล้างความผิดนั่นเสียให้เป็นผู้ตั้งใจไว้ถูกเมื่อจิตใจตั้งไว้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นมิตรที่ดีไม่มีมิตรอันใดจะยิ่งไปกว่าจิตใจที่ตั้งไว้ถูกนั่นแหละจะเป็นมิตรที่ดียิ่งกว่ามิตรใดๆทั้งสิ้นจะเป็นผู้ช่วยให้รอดจากความทุกข์ทั้งปวงเรื่องมันจึงเหลืออยู่นิดเดียวเพียงสองคำว่าจิตใจที่ตั้งไว้ผิดนั่นอย่างหนึ่งจิตใจที่ตั้งไว้ถูกนั่นอย่างหนึ่ง จิตใจที่ตั้งไว้ผิดก็เป็นข้าศึกศัตรูอย่างร้ายกาจไม่มีข้าศึกศัตรูอันใดจะร้ายกว่าจิตใจที่ตั้งไว้ถูกนั่นก็เป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ช่วยเหลือค้ำจูอย่างยิ่งไม่มีมิตรอันใดจะยิ่งไปกว่าเดี๋ยวนี้เรามีจิตใจที่ตั้งไว้ผิดหรือตั้งไว้ถูกเราควรจะพิจารณาดูให้ดีที่ต้องพิจารณาดูให้ดีก็ว่าเพราะว่ามันพิจารณายากมากคนที่เมา ก็เถียงว่าตัวไม่เมาคนที่บ้า ก็เถียงว่าตัวไม่บ้าคนที่ตั้งจิตไว้ผิดก็เหมือนกันจะต้องมีความรู้สึกว่าตนตั้งใจไว้ถูกเสมอถ้ามันจึงหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งใจไว้ผิดก็เห็นเป็นตั้งใจไว้ถูกมันจึงได้ทำไปได้กระทำไปอย่างนั้นคือตามที่ตั้งไว้ผิดท่านอย่าได้ประมาทเลยอย่าได้ประมาทเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากที่จะมองเห็นได้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสย้ำแล้วย้ำอีกย้ำนักย้ำหนาในเรื่องความไม่ประมาทเราควรจะเชื่อฟังท่านเป็นอย่างยิ่งในข้อที่จะไม่ประมาทแล้วมาคิดดูให้ดีด้วยจิตใจที่เป็นธรรมเที่ยงตรงตรงไปตรงมาอะไรผิดอะไรถูกตั้งไว้ผิดหรือตั้งไว้ถูกอย่างนี้ต้องตัดสินกันให้เป็นธรรมถ้าเห็นว่ามันผิดแล้วก็ต้องละเสียถ้าเห็นว่ามันผิดแล้วยังไม่ละอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์อะไรการที่ตั้งใจไว้ผิดแล้วไม่ละอย่างนี้เรียกว่าเป็นการผิดสองซ้อนสองซ้ำกันไปทีเดียวหรือมีบางสิ่งบางอย่างมาบีบบังคับทำให้ละไม่ได้เช่นติดการเล่นไพ่รู้ว่ามันผิดแต่มันก็ละไม่ได้หรือติดสุรายาเมาทั้งที่รู้ว่ามันไม่ควรมันก็ละมันไม่ได้นี่เรียกว่าไม่มีการบังคับตัวเองที่เพียงพอและต้องยอมรับว่าจิตนั้นยังตั้งไว้ผิดอยู่นั่นเองจะถือว่าตั้งไว้ถูกไม่ได้เพราะว่าถ้าตั้งไว้ถูกได้มันก็ต้องเป็นเรื่องละได้แน่นอนบังคับตัวเองได้แน่นอนนี่แหละคือข้อที่จะต้องคิดแล้วสำหรับลูกหลานสมัยนี้ในเมื่อเรานึกถึงปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นว่าท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรกันท่านมีการเป็นอยู่อย่างไรกันและต่อจากนั้น ก็จะได้พยายามทำให้ถูกใจปู่ย่าตายายยิ่งขึ้นเรื่องที่จะต้องกล่าวต่อไปในคราวนี้ต่อไปจากที่กล่าวมาแล้วแต่ปีก่อนๆ ก็ควรจะมีเราไม่จำเป็นจะต้องพูดซ้ำซากกันทุกปีในเรื่องเดียวกันแต่ได้เอาใจความที่สำคัญบางอย่างบางประการมากล่าวซ้ำๆเพื่อกันลืมสำหรับเรื่องที่จะกล่าว ต่อไปข้างหน้านี้ก็หมายสำหรับคราวนี้ก็มีอยู่ว่าเราน่าจะลองนึกถึงข้อที่ปู่ย่าตายายมีอะไรดีๆที่เราจะเอาของท่านมาบ้างมาได้บ้าง เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตายายนักหนาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเรียกเอาอะไรจากตายายบ้างคิดดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีไปกว่าตัวอย่างที่ดีของปู่ย่าตายายอีกนั่นเองหรือว่าความดีบางอย่างบางประการที่ปู่ย่าตายายได้ทำไว้ข้อนี้เราต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้มีไว้ได้ทำขึ้นชนิดที่พวกเราเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นถ้าจะสรุปพูดกันให้ท่านสั้นก็ต้องพูดว่าปู่ย่าตายายสมัยโน้นรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะดีกว่าพวกเราสมัยนี้ ขอยืนยันซ้ำอีกทีหนึ่งว่าปู่ย่าตายายของเราสมัยโน้นรู้ธรรมะดีกว่าพวกเราสมัยนี้ ทีนี้คนขี้พูดบางคนก็จะเถียงว่า สมัยปู่ย่าตายายไม่ได้เรียนอะไรมากมายหนังสือสักเล่มก็หาแทบจะไม่ได้มีสักเล่มก็ยืมกันจนไม่เหลือสักกี่ใบ ขาดแล้วขาดอีกแล้วคนสมัยนี้มีหนังสือมาก มายเป็นนับไม่ไหวแล้วก็สอนกันอยู่ทุกคนทุกแห่ง แล้วทำไมปู่ย่าตายายจะรู้ธรรมะได้มากกว่าคนสมัยนี้ข้อนี้มันไม่จริงอย่างที่พูดเสร็จแล้วคือว่าคำว่ารู้ธรรมะนี่มันมีหลายรู้ไอ้รู้ชนิดเรียนจำจำขีดขีดเขียนเขียนจดจดไว้นี่มันก็เป็นการรู้เหมือนกันแต่เป็นการรู้ชนิดที่ผิวเผินเป็นการรู้ที่ไม่ได้ฝังอยู่ในจิตใจเป็นเพียงความจำไว้พูดไว้เถียงไว้อวดดีกันซึ่งเป็นเหตุให้ลูกหลานสมัยนี้บ้าน้ำลาย ในการพูดยิ่งกว่าปู่ย่าตายายซึ่งไม่ค่อยรู้อะไรแล้วก็พูดไม่ค่อยเป็นสมัยนี้มันเรียนมากมันเลยพูดบ้าน้ำลายได้มากมันไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง ที่อยู่ในใจนี่จึงคิดดูว่าความรู้ชนิดไหนมันจะดีกว่ากันหรือว่าความรู้ชนิดไหนจะดับทุกข์ได้มากกว่ากันความรู้ที่สำหรับพูดนั่นมันมีแต่จะสร้างเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นมากกว่าและจะสร้างเรื่องความเห็นแก่ตัวยกตนข่มท่านเรื่องอะไรทำนองนี้การขึ้นมากกว่าหรือว่าอย่างดีที่สุดมันก็รู้สำหรับเอาไปพูดเอาไปหลอกคนอื่นเพื่อหาประโยชน์เป็นเงินเป็นทองมากกว่าไม่ใช่รู้เพื่อจะประพฤติปฏิบัติทำลายข้าศึกในภายในเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดดังนี้ก็หาไม่ส่วนความรู้ของปู่ย่าตายายนั้นบางทีรู้ถึงขนาดที่พูดออกมาไม่ได้พูดออกมาไม่เป็นพูดออกมาไม่ออกแต่ก็รู้พอที่จะหยุดยั้งกิเลสหรือความรู้สึกที่ต่ำที่ซามกลายเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดดีสว่างดีสงบดีกว่าคนที่รู้มากหรือพูดได้มากในสมัยนี้ไปเสียอีกดังนั้นขอให้ทุกคนจับใจความสำคัญให้ได้ว่าที่ว่ารู้รู้นั้นมันเป็นหลายรู้ด้วยกันมันไม่เหมือนกันถ้ารู้จริงต้องหมายความว่าดับข้าศึกหรือกิเลสในภายในได้จึงจะเรียกว่ารู้จริงถ้าดับกิเลสคือข้าศึกในภายในไม่ได้ไม่ใช่รู้หมดทั้งพระไตรปิฎกก็เท่ากับไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นลูกหลานสมัยนี้จะต้องคิดดูเสียใหม่ก่อนที่จะพูดว่าตายายไม่รู้อะไร ถ้าหากว่าเราจะได้พิจารณาดูกันอย่างละเอียดด้วยความยุติธรรมด้วยความเคารพแล้วจะพบว่าปู่ย่าตายายรู้อะไรอย่างแท้จริงและลึกซึ้งแม้ว่าจะพูดไม่ได้แต่ก็รู้จริงและลึกซึ้งพูดออกมาได้สักคำหนึ่งก็ถูกมากมายเป็นหลักเป็นฐานมากมายถ้าว่ากันตามที่จริงแล้ว เราจะเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายรู้ธรรมะมากถึงขนาดที่พูดได้เหมือนกันน่าจะไม่ทุกคนเพราะเรายังได้เห็นแม้แต่ว่าบทเพลงสำหรับกล่อมลูกให้นอนยังบทเพลงเรื่องมะพร้าวนาลีเกหรืออะไรทำนองนี้มันก็เป็นบทเพลงธรรมะอย่างสูงถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าลูกหลานสมัยนี้มันโง่จนถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องนิพพานเข้าใจว่าเป็นเรื่องมะพร้าวธรรมดาแล้วก็เลยงงไม่รู้ว่ามันจะเป็นได้อย่างไรแล้วก็เลิกกันน่าจะเอามากล่อมลูกเล่นโดยบทนี้ก็ไม่รู้ความหมายอะไรเลยนี่เป็นเครื่องที่ว่าปู่ย่าตายายนั้นรู้เรื่องนิพพานถึงขนาดเอามาผูกเป็นคำกลอนสำหรับให้เด็กๆกล่อมน้องกล่อมลูกก็ยังได้แล้วคนสมัยนี้ทำได้ไหมหรือจะมีทำที่ไหนบ้าง มันจะมองเห็นได้ว่าไม่มีทางที่จะทำได้ เพราะมัวแต่ไปกินเหล้าเล่นท่ายหรือมัวแต่ไปทำอะไรบางอย่างซึ่งตรงกันข้ามเสมอ จะมาสนใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรทีนี้จะมานึกดูกันอีกทีหนึ่งว่าในบรรดาคำที่ปู่ย่าตายายรู้ธรรมะดีแล้วพูดไว้สั้นๆนั่นมันมีคำอะไรบ้างในทีนี้จะยกตัวอย่างมาให้ฟังสักสองสามคำปู่ย่าตายายได้สรุปธรรมะหมดทั้งพระไตรปิฎกทีเดียวสรุปว่าเป็นคำสั้นๆไม่กี่คำเช่นว่างามนั่นอยู่ที่ผีดีนั่นอยู่ที่ละพระนั่นอยู่ที่จริงนิพพานนั่นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเพียงสี่คำเท่านั้นท่านทั้งหลายลองคิดว่าปู่ย่าตายายพูดผิดหรือพูดถูกพูดไปอย่างไม่รู้หรือว่าพูดอย่างรู้ แล้วเป็นคำที่มีใจความกว้างขวางครอบงำคำสอนทั้งหมดได้หรือไม่ ลองฟังดูใหม่ที่ตายายพูดว่างามอยู่ที่ผีผีในที่นี้คือซากศพที่เหม็นเน่าว่างามอยู่ที่ผีแล้วว่าดีนั่นอยู่ที่ละแล้วพระนั่นอยู่ที่จริงนิพพานนั่นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนี่ลองมาพิจารณาดูความหมายของคำสี่คำนี้กันดีกว่าเพื่อจะได้รู้จักตายายของตัวเองดีขึ้นข้อที่ตายายว่างามอยู่ที่ผีนั่นหมายความว่าลูกหลานสมัยนี้มันงามอยู่ที่แต่งเนื้อแต่งตัวเอาสิ่งต่างๆมาลูบลายฉาบทาดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเนื้อหนัง ให้มีความงามแล้วก็หลงไหลกันว่างามส่วนตายายนั้นบอกว่างามอยู่ที่ซากผีนี่ ลองไปคิดดูว่าของใครจะถูกของใครจะจริงกว่ากันไอ้เรื่องงามอยู่ที่การประดับตกแต่งนี่มันมีความหมายอย่างไรทุกคนก็พอจะมองเห็นได้ว่ามันตกเป็นบ่าวเป็นทาสเป็นขี้ข้าของกิเลสตัณหามันจึงจะเห็นว่างามอยู่ที่ประดับตกแต่งถ้าจิตใจไม่เป็นทาสเป็นบ่าวของกิเลสตัณหาแล้วมันจะไม่มัวเหน็ดมัวเหนื่อยอยู่ด้วยการประดับตกแต่งหรือไม่สิ้นไม่เปลืองอยู่ด้วยการประดับตกแต่งเพราะมันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นมันเป็นเรื่องมายาหลอกตนเองด้วยหลอกคนอื่นด้วยให้เห็นว่างาม ก็เลยหยุดกันไม่ไปหลงงามที่เรื่องมายาอย่างนั้นที่มาดูว่ามันงามที่ซากผีนั่นมันงามอย่างไร ข้อนี้มันจะเห็นได้แต่คนที่มีจิตใจสูงกว่าที่จะไปคิดไปเห็นไปคิดผิดไปหลงผิดมันจึงจะมองเห็นได้เพราะถ้ายังไปหลงขนาดว่าเรื่องอบายมุขต่างๆมีสุรายาเมาการพนันกับเสเพลต่างๆเป็นของดีแล้วคนเช่นนั้นจะมาเห็นซากผีว่างามไปไม่ได้คนที่เห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกอย่างแท้จริงแล้วเท่านั้นจึงจะมาเห็นว่างามนี่อยู่ที่ผีหมายความว่า ถ้ามีสติปัญญาถูกต้องอยู่กันเนื้อกับตัวมองดูที่ซากผีแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ที่เป็นเครื่องเกื้อกูลไม่ให้โง่ไม่ให้หลงแต่กลับจะชักจูงไปในทางที่จะประพฤติถูกประพฤติดีและประพฤติอย่างสูงคือปล่อยวางประพฤติไปในทางที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงเสียอย่างถ้าจะมองดูที่โครงกระดูกที่แขวนอยู่ข้างหน้าเรานี้ใครจะมองเห็นว่างามบ้างเว้นไว้ที่แต่คนบางคนจะมองเห็นว่ามันแสดงให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและช่วยให้จิตใจสงบเย็นลงไปทันที มันเป็นมิตรสหายแก่เรามันแสดงสิ่งที่มีประโยชน์แก่เราหรือว่ามันแสดงของจริงอยู่ที่นั่นแสดงความจริงอยู่ที่นั่นคือที่ซากผีนั่นแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เต็มตัวแสดงความจริงบางอย่างบางประการอยู่เต็มตัวยิ่งมองยิ่งเห็นยิ่งเห็นก็ยิ่งรู้สึกว่างดงามคือทำให้ว่างจากของสกปรกคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองของสกปรกอย่างยิ่งนั่นคือกิเลส คือความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าไปเห็นของสกปรกเหล่านั้นว่าดีว่างามเสียแล้วมันก็ไม่อาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นว่างามได้มันจึงไม่เห็นว่าซากผีนี่งาม แต่ถ้าเป็นคนรักที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารักที่จะมีจิตใจสงบแล้วเห็นซากผีย่อมจับตาและจับใจยิ่งกว่าเห็นคนที่ประดับประดาตกแต่งสวยสดงดงามตามภาษามายาหลอกลวงซึ่งไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวนี้มาเห็นของจริงที่ซากผีจึงเห็นว่างามแล้วก็พอใจที่จะดูท่านปู่ย่าตายายของเราฉลาดมากหรือฉลาดน้อยลองคิดดูกันข้อนี้ก็แล้วกันที่ปู่ย่าตายายกล่าวว่างามอยู่ที่ผี ถ้าคนเราที่เป็นลูกหลานนี้มางามกันอยู่ที่ผีกันให้ได้ทุกคนแล้วบ้านเมืองจะดีกว่านี้จะอยู่เย็นเป็นสุขกันกว่านี้เดี๋ยวนี้มันไปงามอยู่ที่ของหลอกลวงทีนี้เราลองพูดกลับกันเสียใหม่ให้มันสมน้ำหน้าคนสมัยนี้ว่าคนที่แต่งตัวสวยสดงดงามรูปร่ายปรุงแต่งกันเป็นอย่างยิ่งนั่นแหละมันคือผีเพราะมันเป็นการหลอกลวงหลอกลวงด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์แก้วแหวนเงินทองน้ำมูกน้ำมันแป้งหอมต่างๆที่เอามาลูบมาทาจนดูว่างามพอแต่งเสร็จมันก็เป็นผีคือมันหลอกคนอื่นให้เห็นว่างามทั้งที่ข้างในไม่งามเพราะนั้นการที่คนปู่ย่าตายายพูดว่างามอยู่ที่พวกผีนั้นมันก็ถูกดีแล้วเหมือนกันแต่เรื่องมันกลับกันในการที่จะพูดว่างามอยู่ที่ซากผีเพราะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูนี่มันก็ถูกแต่ถ้าจะว่างามอยู่ที่พวกประดับประดาตกแต่งของปฏิกูลให้ดูเป็นงามมีอาการคล้ายกับผีประหลอกลวงนั่นมันก็ถูกเหมือนกันนั้นคำพูดของปู่ย่าตายายของเรามันถูกทั้งขึ้นทั้งล่อง มันไม่มีทางที่จะผิดได้ดังนี้แล้วทำไมยังไม่รู้จักนับถือปู่ย่าตายายกันเสียบ้างเล่า ควรจะคิดดูให้ดีๆให้เข้าใจคำกล่าวข้อนี้แล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ด้วยกันทุกคนทีนี้เราลองดูข้อต่อไปที่ว่า ดีอยู่ที่ละตายายท่านว่าดีอยู่ที่ละส่วนคนสมัยนี้ว่าดีอยู่ที่ได้ลูกหลานสมัยนี้พูดว่าดีอยู่ที่ได้ได้เอามามากมากได้มาเท่าไรยิ่งมากยิ่งดีได้ถ้าได้แล้วก็เป็นดี ส่วนตายายนั้นว่าดีอยู่ที่ละคือสละให้มันหมดไปสละออกไปสละออกไป สละออกไปให้หมดมันจึงจะดีแล้วลูกหลานสมัยนี้เอามาให้มากเอาเข้ามาให้ไม่รู้จักสิ้นสุดจึงจะดี มันเถียงกันอยู่อย่างนี้ขอให้ลองวินิจฉัยกันดูว่าตายาอาปูย่าตายายผิดหรือถูก เรานี่เป็นผู้ผิดหรือผู้ถูกปูย่าตายายพูดไปด้วยความหมายอย่างไรเราเห็นได้ว่าท่านมีความหมายเหมือนพระพุทธเจ้า ในข้อที่กล่าวว่ายิ่งยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เท่าไรก็ยิ่งเป็นความทุกข์มากเท่านั้นคือยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูมากเท่าไรก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นท่านละเสียแม้โดยจิตใจละออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่ก็ยังไม่เป็นทุกข์แล้วถ้ามันจึงดีอยู่ที่ไม่เป็นทุกข์และดีอยู่ที่ละออกไป ไอ้ที่เอาเข้ามาได้แล้วว่าดีนี่มันดีอยู่ที่กิเลสตัณหามันดีอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นเอามาสำหรับเผาลนตัวเองให้ร่าร้อนและจะต้องทะเลาะวิวาทแย่งชิงกันไม่มีที่สิ้นสุดท่านใครจะดีกว่ากันก็ลองนึกดูสำหรับตายายนั่นข้าวข้างพระพุทธเจ้าแท้ ว่ายิ่งละออกไปก็ยิ่งไม่มีความทุกข์ละออกไปกิเลสก็ยิ่งเบาบางถึงแม้จะมีอยู่เก็บไว้ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นของมีอยู่เป็นของตนจึงเรียกว่าเป็นการละอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่มีความทุกข์ท่านจึงพอใจที่จะกล่าวว่าดีนั่นอยู่ที่ละไม่ใช่ดีอยู่ที่เอาเข้ามา นี่เป็นหลักธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาที่ว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาและอุปาทานตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์เกิดมาจากตัณหาและอุปาทานถ้าไม่มีตัณหาอุปาทานก็ไม่มีทุกข์ท่านปู่ย่าตายายว่าดีอยู่ที่ละก็เป็นการถูกอย่างยิ่งคือดีอยู่ที่ไม่มีตัณหาอุปาทานแปลว่าท่านเข้าข้างพระพุทธเจ้าเต็มที่แล้วคำพูดนี้ก็ถูกต้องอย่างเต็มที่ว่ามันดีอยู่ที่ละไม่ใช่ดีอยู่ที่เอาเข้ามาถ้าเราจะเป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายให้เรามาประพฤติตนเป็นดีที่ได้ดีอยู่ที่ตรงที่ได้อย่างนี้แล้วจะเป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายได้อย่างไรในเมื่อปู่ย่าตายายถือหลักว่าละออกไปจึงจะดีและลูกหลานมาถือหลักว่าเอาเข้ามาจึงจะดีแล้วมันจะเป็นลูกหลานเป็นตาเป็นยายกันได้อย่างไร ในที่สุดต้องแยกทางกันเดินปู่ย่าตายายอยู่ด้วยความเป็นสุขสงบลูกหลานก็อยู่ด้วยความร่าร้อนร้าวร้อนมากถึงขนาดที่เรียกว่ากลางคืนก็อัดควันกลางวันก็เป็นไฟหาความสงบสุขไม่ได้ทั้งหลับและทั้งตื่นเ นี่ยการที่ลูกหลานมาพลิกไปเสียว่าได้จึงจะดีไม่ยอมรับวันละออกไปจึงจะดี ข้อที่ว่าได้จึงจะดีนี่มันหมายถึงได้ในทางวัตถุเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ใช่ได้มรรคผลนิพพานเรื่องได้มรรคผลนิพพานนั้นเป็นเรื่องละ คนเราจะต้องมีการละและจะมีมรรคมีผลมีนิพพานอยู่ในตัวการละนั่นการละต่างหากเป็นตัวมรรคผลนิพพานไม่ใช่ตัวการได้อย่าได้เข้าใจผิดไปว่าขึ้นชื่อว่าได้แล้วก็จะเป็นการดีมันไม่มีทางที่จะเป็นการดีที่ตรงไหนนอกจากจะเป็นปัญหายุ่งยากไปทั้งนั้นแม้จะได้มาโดยสุจริตเอามายึดถือไว้ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนี้มันก็เผาลนหรือขบกัดบุคคลนั้นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีสางมันจึงไม่มีดีที่ตรงไหนที่แม้ว่าได้มาเก็บรักษาไว้แต่อย่ารู้สึกว่าได้ในใจต้องละออกไปจากความเป็นของตนนี่เรียกว่าละมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่วิตกกังวลเพราะการที่มีอะไรไหวหรือได้อะไรมาเขาจะเห็นได้ว่าคำพูดของปู่ย่าตายายนี่ในแห่ข้อที่ว่าดีอยู่ที่ละนี่ไม่มีทางที่จะผิดเลยเป็นการถูกต้องโดยสมบูรณ์ไม่มีส่วนบกพร่องอย่างใด และลูกหลานก็ยังไม่สนใจวันลูกหลานก็ยังไม่ยินดีที่จะประพฤติตาม นี่เรียกว่าเราก็ไม่ได้รับของดีจากตายายทั้งที่หวังจะได้งามอยู่ที่ซากผีนั่นก็ไม่เอาอย่างหนึ่งแล้ว แล้วให้ดีตรงที่ละนี่ก็ไม่เอาอีกที่ลองพิจารณาดูว่า ข้อถัดไปที่ว่าพระอยู่ที่จริงนี่ว่าตายายหมายความว่าอย่างไร ตายายไม่ได้พูดว่าพระอยู่ที่วัดไม่ได้พูดว่าพระอยู่ที่โกนหัวนุ่งเหลืองหรือว่าไม่ได้พูดว่าพระอยู่ที่ต้องทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพระอยู่ที่จริงตายายหมายความว่าคนที่บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสืบอายุศาสนาจริงครบทั้ง5จริงนี่จึงจะเรียกว่าเป็นคนจริงและเป็นพระไม่ได้พูดเป็นอย่างอื่นเลยพูดว่าจริงสั้นๆเพียงคำเดียวว่าพระอยู่ที่จริงที่จริงของเรานี่จะต้องว่าบวชก็จริงเรียนก็จริงปฏิบัติก็จริงได้ผลก็จริงสอนผู้อื่นก็จริงทีนี้คนฟังบางคน อาจจะคิดว่าต้องบวชเป็นพระเป็นเนนเสมอไปจึงจะเป็นพระความจริงนั้นไม่เป็นอย่างนั้นความจริงนั้นมีอยู่ว่าถ้าใครเป็นคนจริงคนนั้นก็เป็นพระแม้อยู่ที่บ้านที่เรือนมีครอบครัวก็เป็นพระได้ถ้าเรายอมรับกันว่าพระโสดาบันอยู่บ้านอยู่เรือนมีภรรยาสามีก็มีพระสกิทาคาอยู่บ้านอยู่เรือนมีสามีภรรยาก็มีพระอนาคามีเป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านไม่อยู่วัดก็ยังมีแล้วทำไมพระจะอยู่ที่บ้านไม่ได้พระอยู่ที่บ้านได้ก็เพราะว่าที่ไหนมีเรื่องจริงพระก็มีอยู่ที่นั่นคือมีการรู้จริงปฏิบัติจริงดับกิเลสได้จริงเป็นผู้ดับทุกข์จริงมันก็เรียกว่าเป็นพระได้ข้อที่ว่าบวชจริงนั่นไม่จำเป็นจะต้องบวชอย่างพระอย่างเนนเสมอไปบวชอย่างชาวบ้านก็ได้บวชอย่างชาวบ้านก็คือเป็นพุทธบริษัทที่ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีข้อคำว่าบวชนี้แปลว่าเว้นเท่านั้นเองเมื่อเว้นสิ่งที่ควรเว้นได้แล้วก็เรียกว่าบวชทั้งนั้นข้อคำว่าบวชแปลว่าเว้นท่านทั้งหลายจงจำคำว่าบวชนี้ไว้ดีๆว่าคำว่าบวชนี้แปลว่าเว้นถ้าที่ไหนมีการเว้นจากสิ่งที่ควรเว้นแล้วที่นั้นก็มีการบวชนั้นเราเลิกพูดเรื่องอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดกันเสียทีพูดถึงกันแต่ว่าที่ไหนมันมีการเว้นจริงที่นั่นก็มีความจริงชนิดที่ทำให้คนเป็นพระได้เป็นพระโสดาสกิทาคาเป็นอนาคาก็ยังได้ถ้าให้มันจริงเรามาสนใจที่จริงกันดีกว่าสนใจกันที่คำว่าจริงเพียงคำเดียวก็พอแล้วเราทำอะไรให้มันจริงอย่าให้มันเป็นเท็จเป็นมายาเป็นหลอกลวง ัวเองและผู้อื่นต่อไปอีกเลยเมื่อชั่วก็ให้มันชั่วจริงจะได้ละเสียจริงๆถ้าว่าดีก็ให้ดีจริงจะได้ประพฤติปฏิบัติกันให้จริงๆอย่าเห็นว่าชั่วแล้วมันก็ยังไม่ยอมละยังบังคับตัวเองให้ละไม่ได้อย่างนี้มันเรียกว่าไม่จริงเช่นเล่นไพ่ก็รู้ว่าไม่ดีและไม่จริงกินสุรายาเมาก็รู้ว่าไม่ดีไม่จริงแต่แล้วก็ยังไม่ยอมละนี่คือว่าไม่จริงถ้าจริงมันก็ต้องละทันทีแล้วมันก็มีการเว้นจริงมีผลดีจริงมีอะไรเป็นจริงขึ้นมามันก็เป็นพระได้เหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยแม้แต่เด็กเล็กๆถ้ามันมีอะไรจริงก็จงยกมือไหว้มันเถิดเพราะว่ามันก็เป็นพระเหมือนกันมันเป็นพระอยู่ที่จริงอยู่ที่ความจริงดังนี้นี่ปู่ย่าตายายพูดถูกมากหรือถูกน้อยก็ลองคิดดูว่า พระอยู่ที่จริงนี่มันเป็นอย่างไรเราจะได้สนใจกัน แต่เพียงเรื่องเดียวสั้นๆว่าจริง กับไม่จริงและเราจะได้พบพระจริงๆไม่ใช่พบพระแต่เพียงว่าเป็นพิธีเราจะได้รู้จักพระจริงๆพบพระจริงๆจะได้มีพระที่แท้จริงไม่ใช่มีพอสักว่าเป็นพิธีปู่ย่าตายายของเราพูดสั้นที่สุดว่าพระอยู่ที่จริงแต่ลูกหลานก็หาพระนั่นไม่พบ ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้ายังไปสนใจผิดพระหรือยังไปติดต่อผิดพระไปทำบุญผิดพระอย่างนี้ก็ยังมีได้เพราะไม่นิยมนับถือว่าพระอยู่ที่จริงนั่นเองต้องขอให้มีหลักเกณฑ์ที่แน่วแน่กันเสียใหม่ว่าพระนั่นอยู่ที่จริงนี่จะเอาไหมบางทีจะ เอาได้ง่ายกว่าคือมันง่ายกว่าที่จะให้งามที่ผีหรือให้ดีที่ละนั่นมันยากเกินไปสำหรับคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าว่าพระอยู่ที่จริงนี่ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะมันไม่ค่อยน่ากลัวมากเหมือนอย่างนั้นตัวเองก็จะได้อาศัยความจริงนี้ลากเข็นตัวเองขึ้นมาให้สูงขึ้นมาได้ตามลำดับ ทีนี้ข้อต่อไปซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตาย ถ้าพูดว่านิพพานอยู่ที่ไหนลูกหลานโง่ๆก็ชี้ไปบนฟ้าบ้างหรือที่ไหนบ้างจนไม่รู้จะชี้อย่างไรและกำหนดเวลาไว้ว่าหลังจากตายไปแล้วจึงจะได้นิพพานนี่เป็นความโง่20เท่าที่ว่าตายไปแล้วจึงจะได้นิพพานส่วนปู่ย่าตายายของเราพูดว่านิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตาย ลูกหลานโง่ๆก็ฟังออกฟังไม่ออกอีกตามเคยไม่รู้ว่าจะให้ตายเสียอย่างไรก่อนตายมันรู้แต่เรื่องตายข้าวโลงแล้วนำไปเผาไปฝังแล้วให้ตายเสียก่อนนั่นมันทำไม่ถูก แต่ปู่ย่าตายายทำถูกปู่ย่าตายายทำเป็นคือตายเสียก่อนตายนี่ท่านทำเป็นท่านจึงได้สอนลูกหลานไว้ว่านิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายอย่าให้ท่านเข้าลงอย่าให้ท่านดับชนิดที่เอาใส่ลงนั่นให้ตายเสียก่อนนั่นข้อนี้หมายความลึกซึ้งมากถ้าผู้ใดไม่สนใจกับธรรมะบางอย่างบางประการมาก่อนแล้วอาจจะเข้าใจไม่ได้เลยไม่อาจจะเข้าใจได้เลยเพราะคำว่าตายในที่นี้มีความหมายลึกคือไม่ใช่ตายของร่างกายแต่ว่าเป็นตายของกิเลสตัณหาเป็นตายของจิตของใจที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูคือท่านถือกันว่าเมื่อมีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูอยู่นั่นน่ะคือเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูกับของกูแล้วนั่นคือดับลงไปคือตายอย่ามีตัวกูนั้นเรียกว่าตายเพราะรู้สึกว่ามีตัวกูก็เป็นเกิดให้ความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่ขอให้หมดสิ้นเสียอย่าให้มีเชื่อเหลือให้หมดสิ้นไปซึ่งเสียตั้งแต่ก่อนร่างกายตายนี่คือหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ ียตั้งแต่ก่อนร่างกายตายเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเป็นพระอรหันต์กันให้ยุ่งยากพูดกันแต่เพียงเรื่องตายเสียก่อนตายว่าให้ความยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าตัวกูว่าของกูนี่ให้หมดเสียก่อนร่างกายตายคือหมดตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นว่าร่างกายนี่ของกูว่าอะไรของกูนี่เสียให้หมดเสียก่อนแต่ร่างกายตายมันก็มีค่าเท่ากับตายแล้วก่อนตายเพราะว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีอยู่ตัวเราไม่ได้มีอยู่มีแต่ร่างกายล้วนล้วนจิตใจล้วนล้วนไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเรา ร่างกายล้วนล้วนจิตใจล้วนล้วนนั่นจะไปตายไปดับเมื่อไรก็ตามใจมันแต่ส่วนตัวกูของกูที่เป็นอุปาทานนี้ต้องดับก่อนเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีดับให้เสร็จเร็วๆได้เท่าไรยิ่งดีและอย่างน้อยก็ให้เสร็จก่อนที่ร่างกายตายจึงจะได้ชื่อว่าตายเสียก่อนตายก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายลงไปนี่เรารีบทำให้ความยึดมั่นว่าตัวเรานั้นดับไปเสียโดยสิ้นเชิงอย่าให้เกิดมาอีกได้ความยึดมั่นว่าตัวกูของกูนั้นน่ะให้สิ้นสูญเด็ดขาดไปเสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายทำได้อย่างนี้เรียกว่าตายเสียก่อนตายตายอย่างนี้ไม่มีตายอีกต่อไปเพราะตัวกูไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วมันจึงไม่ตายอีกต่อไปมันจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนไปของสังขารเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกมันว่าไม่ตายอย่างนี้แหละคือไม่ตายตัวกูไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรตายมีแต่สังขารร่างกายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปของดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณของธาตุของขันธ์ของอายตนะไม่ใช่ของกูส่วนตัวกูนั้นไม่มีอยู่แล้วตายเสร็จแล้วตั้งแต่หมดอุปาทานให้ทำได้อย่างนี้ก่อนร่างกายแตกตายคนนั้นเรียกว่าตายก่อนตายตายเสร็จแล้วก่อนตายแล้วปู่ย่าตายายของเรายืนยันว่านิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายไม่ได้อยู่ที่ภายหลังจากตายแล้วเหมือนที่คนทั้งหลายเข้าใจกันโดยมากคนโดยมากเข้าใจว่าต้องทำอะไรอีกมากมายหลายสิบชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายแสนชาติจึงจะได้นิพพานจึงมัวแต่พูดอย่างนกแก้วว่านิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุไม่รู้จักสิ้นจักสุดพระจงเป็นปัจจัยแก่นิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินแล้วก็ไม่รุ่นนานสักเท่าไรนี่หมายความว่าถ้ามันหวังไปอีกร้อยชาติจึงจะนิพพานมันก็คือโง่ร้อยเท่าถ้ามันหวังว่าอีกพันชาติจึงจะนิพพานมันก็โง่พันเท่าถ้ามันหวังว่าอีกอสงไขยชาติจึงจะนิพพานมันก็โง่ตั้งอสงไขยเท่าเพราะว่าตายายบอกว่านิพพานนั่นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายคือที่นี่และเดี๋ยวนี้ ทีนี้ถ้าว่าจะพูดเป็นชาติชาติกันบ้างตายายมีวิธีพูดอย่างอื่นคือว่าตัวกูเกิดขึ้นมาทีหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งตัวกูเกิดขึ้นมาทีหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดได้หลายชาติหลายสิบชาติเกิดเก่งทั้งหลายร้อยชาติก็มีถ้าคนนั่นมันเก่งมากมันมีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูตัวเราขึ้นมาวันหนึ่งหลายหลายสิบครั้งก็มันคือเกิดหลายสิบครั้งแล้วก็ตายหลายสิบครั้งเหมือนกันท่านถ้าว่าจะนิพพานหลังจากเกิดตายหลายสิบชาติก็ให้มันเป็นการเกิดตายหลายสิบชาติชนิดนี้เพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็หลายสิบชาติแล้วเมื่อหลายสัปดาห์หลายเดือนเข้ามันก็หลายร้อยหลายพันชาติหลายปีเข้ามันก็หลายหมื่นหลายแสนชาติร่างกายยังไม่ทันข้าวลงมันก็ทำให้สิ้นตัวกูเสียภายในไม่กี่หมื่นกี่แสนชาติร่างกายยังไม่ทันข้าวลง มันก็ได้เหมือนกันนี่จะให้ตายายมาพูดอย่างลูกหลานเคลาๆพูด แล้วก็ต้องเปลี่ยนคำว่าชาตินี่ให้มาเป็นการเกิดของตัวกูที่เกิดขึ้นวันหนึ่งหลายหนหลายสิบหนหลายร้อยหนและหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันก็พอแล้วสำหรับเกิดหลายร้อยชาติแสนชาติหมื่นชาติแล้วมันควรจะตายเสียก่อนตายคือนิพพานได้ก่อนที่ร่างกายจะเข้าลงถ้าเข้าใจคำว่าชาติกันอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วมันก็พอพูดกับตายายรู้เรื่อง ที่ตายายยืนยันว่านิพพานคือตายเสียก่อนตายแต่ถ้าเป็นลูกหลานสาวขาวไม่รู้อะไรเดาสุ่มๆตามๆกันไปว่าชาติเข้าลงทีหนึ่งชาติหนึ่งเข้าลงทีหนึ่งชาติหนึ่งอย่างนี้แล้ว มันก็ต้องโง่หลายสิบชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติไปตามเดิมแล้วมันหวังอะไรที่ไหนได้ว่าเข้าลงไปแล้วจะไปเอาอะไรที่ไหนในเมื่อยังไม่เข้าลงแท้ๆมันก็ยังเอาอะไรไม่ได้มันยังเคล้ายังโง่เกินไปกว่าที่จะเอาอะไรได้เดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วจะไปเอาต่อตายแล้วนั่นมันจะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นคำว่าชาติของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายถึงการข้าวลงแต่หมายถึงการเกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมากระทบตาหูเป็นต้นเกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นเวทนาแล้วเกิดเป็นตัณหาอยากอย่างนั้นอย่างนี้มีตัวกูเป็นผู้อยากขึ้นมาเรียกว่าอุปาทานดังนี้แล้วก็เรียกว่าเกิดครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งแล้วมันก็เป็นทุกชาติเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมันเกิดได้หลายสิบชาติหลายร้อยชาติพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงชาติอย่างนี้อย่างหนึ่งส่วนถึงหมายถึงชาติเกิดมาจากท้องแม่ครั้งหนึ่งตายเข้าโรงครั้งหนึ่งนั่นมันชาวบ้านพูดพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันแต่ถ้าต้องพูดอย่างชาวบ้านพูดแต่ท่านพูดอย่างท่านพูดของท่านเองท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านพูดว่าการเกิดแห่งอุปาทานครั้งหนึ่งก็คือชาติหนึ่งนั้นวันหนึ่งมันเกิดกี่สิบชาติกี่ร้อยชาติก็ได้นี่ตายายของเรารู้ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าดีกว่าพวกเราตายายของเราจึงพูดว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตาย ที่ลูกหลานที่ยึดมั่นถือมั่นในบุญกุศลหรืออะไรของแกที่สะสมไว้มากๆแกก็จะรออยู่เรื่อยไปว่าให้เข้าลงตายแล้วเกิดมาเข้าลงหลายๆร้อยหลายๆพันชาติจึงจะนิพพานนี่มันคนละเรื่องกันถ้าเราจะคิดว่า เราไม่เข้าข้างใครหมดเราจะเอาเหตุผลชนิดที่จะเป็นประโยชน์เห็นได้ชัดแล้วเราต้องคิดดูกันใหม่ว่าเราคิดอย่างไหนเรายอมรับอย่างไหนมันจะเป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุดแล้วเราก็จงเอาอย่างนั้นก่อนแล้วกันถ้าถือหลักอย่างนี้เราก็คงจะมองเห็นด้วยกันทั้งนั้นว่าสู้คิดว่าเกิดตัวกูในความรู้สึกขึ้นมาครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องการเกิดจริงๆถ้าไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้แม่ร่างกายจะเกิดมาจากท้องแม่มันก็เหมือนท่อนไม้อยู่นั่นเองถ้าจิตใจมันมีความคิดไปในทางอื่นไม่เป็นไปในทางตัวกูของกูมันก็ไม่มีความหมายเป็นการเกิดแม้ว่าได้เกิดออกมาแล้วจริงๆเฉพาะเวลาที่จิตใจมันมีความรู้สึกเป็นตัวกูเท่านั้นเมื่อนั้นแหละร่างกายจึงจะพลอยมีการเกิดไปด้วยนั้นมันจึงต้องมีหลักว่าในร่างกายที่กำลังมีความรู้สึกว่าตัวกูเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นชาติหรือความเกิดในร่างกายที่กำลังปราศจากความรู้สึกว่าตัวกูหาได้มีชาติหรือความเกิดไม่เช่นในเวลาหลับเป็นต้นหรือในเวลาที่ไม่ได้คิดนึกไปในทางเป็นตัวกูของกูเป็นต้นให้ถือว่าเป็นเพียงขันธ์ธาตุอายตนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยล้วนๆก่อนแล้วกันไม่มีตัวกูเฉพาะเวลาที่จิตปรุงแต่งคิดนึกเป็นตัวกูขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าชาติและชาตินั้นมันอยู่กี่นาทีก็ตามใจกี่ชั่วโมงก็ตามใจแล้วมันดับไปก็เรียกว่าสิ้นไปชาติหนึ่งกว่ามันจะเกิดใหม่ชาติอย่างนี้มันมีระยะอันสั้นทำให้เราสามารถที่จะปรับปรุงมันได้ควบคุมมันได้แก้ไขมันได้เอาชนะมันได้แล้วสามารถทำให้มันสิ้นสุดลงได้อย่างนี้มันได้เปรียบข้างเราถ้าเรามาเอาข้างนี้อย่างนี้กันดีกว่าที่ไปเอาชาติทางวัตถุเกิดมาจากท้องโดยร่างกายแล้วอยู่ไปจนข้าวลงอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ตายตัวทำอะไรไม่ได้แล้วความทุกข์ก็มันไม่ได้อยู่ที่นั่นความทุกข์มันอยู่ที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูนี่ต่างหากแม้ร่างกายจะมีมา ถ้าไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะมีอยู่แต่ถ้าไม่ได้ยึดว่าเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานเท่านั้นจึงจะเป็นทุกข์คือไปยึดว่าเป็นความเกิดของเราเป็นความแก่ของเราเป็นความเจ็บของเราเป็นความตายของเรามันจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่มีอุปาทานไปยึดอย่างนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นก็ไม่เป็นทุกข์เป็นเรื่องเพียงธรรมชาติเฉยๆไปดังนั้นท่านจึงถือว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ว่าตัวเราหรือว่าของเรานั้นเมื่อยึดมั่นทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีความที่ไปยึดมั่นเข้าทีแต่ละทีนั่นแหละเรียกว่าความเกิดเพราะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูว่าของกูคำว่าชาติเป็นอย่างนี้เมื่อเราถือหลักอย่างนี้เราก็ควบคุมได้คือควบคุมไม่ให้มันเกิดได้ในเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเป็นต้นหรือว่าเมื่อใจมันจะน้อมนึกคิดไปในทางไหนก็ตามเราก็ควบคุมมันได้ให้เป็นไปในเรื่องของความรู้และสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เป็นไปในทางที่จะเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูดังนี้เราจึงหยุดความเกิดนั่นเสียได้คือทำให้ความตายของอุปาทานนั้นสิ้นสุดลงไปได้ถ้าเราก็สามารถตายเสียก่อนตายเหมือนที่ปู่ย่าตายายสอนให้ถ้าเราก็ได้รับประโยชน์เต็มที่คือนิพพานไม่มีจิตใจที่มีกิเลสหรือเป็นทุกข์อีกต่อไปก็สามารถตายเสียก่อนตายดังนี้เนี่ยคิดดูเถอะว่าลูกหลานสมัยนี้จะอวดดีไปถึงไหนเพียงแต่ตายายพูดว่าตายเสียก่อนตายก็ยังฟังไม่ถูกแล้วจะเอาปัญญาไหนมาพูดเองว่าตายเสียก่อนตาย ตายายพูดให้ฟังก็ยังพูดไม่ก็ยังฟังไม่ถูกใจตัวเองพูดเองนั่นคงจะเหลือวิสัยโดยแน่นอนท่านลูกหลานสมัยนี้อย่าได้อวดดีไปนักเลยจงยินดีรับเอาสิ่งที่ตายายมีให้กันเสียบ้างว่าตายายมีอะไรให้ก็จงรับเอามาแล้วก็จงมาพิจารณาดูมันมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าอย่างดีที่เป็นอย่างดีที่สุดที่ควรจะรับเอาทันทีและเร็วๆนั่นเห็นว่าข้อนี้เองคือข้อที่ตายายพูดว่างามอยู่ที่ผีแล้วก็ดีอยู่ที่ละแล้วก็พระอยู่ที่จริงแล้วก็นิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเพียง4ข้อนี้เท่านั้นเราก็จะได้อะไรทั้งหมดที่ตายายมีให้เราและดีที่สุดด้วยแต่เรายังแถมได้อะไรอะไรทั้งหมดในพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดด้วยคือหมดทั้งพระไตรปิฎกทีเดียวเพราะว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องเอาชนะกิเลสตัณหาดับอุปาทานเสียให้ได้อย่าให้มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานั่นเองพระไตรปิฎกทั้งสิ้นมีใจความเพียงเท่านี้ที่คำพูดมันมีมากก็เพราะว่าเป็นคำอธิบายท่านตายายพูดนั่นก็เป็นพูดหมดทั้งพระไตรปิฎกด้วยเหมือนกันนี่เป็นการสะดวกแก่ลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังแล้วเอามาคิดมันนึกประพฤติปฏิบัติเพียงสั้นๆเท่านี้ก็จะบรรลุนิพพานได้ท่านจะเห็นได้ว่าตายายไม่พูดอะไรกี่คำตายายพูดแต่ว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายซะก่อนตายเท่านี้ก็พอแล้วพ่อเหมือนกับที่ลูกหลานสมัยนี้จะพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นเดือนเดือนปีปีหรือจนตลอดชีวิตมันก็ไม่พูดอะไรให้มากไปกว่า4คำนั้นได้นี่เรียกว่าเราพ่ายแพ้ตายายอย่างหลุดลุ่ยทีเดียว หรือจะคิดอีกอย่างหนึ่งว่า ตายายนั้นรู้อะไรมากกว่าเราทั้งๆที่ไม่มีหนังสือจะเรียนแต่ก็รู้อะไรมากกว่าเรา เรารู้พร่าหรือเลือนจนไม่รู้ว่าจะไปจับจุดที่ตรงไหนส่วนตายายนั้นพูดว่าอย่างไม่พร่าไม่เลือนมีจุดเฉพาะถูกตรงตามเรื่องตามราวให้ตั้งต้นอยู่ด้วยการเห็นงามอยู่ที่ผีก่อนก็อย่าไปหลงในสิ่งสวยงามอย่างที่ชาวบ้านว่างามนั่นข้าวและให้เป็นเห็นงามที่ซากผีที่แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แสดงทางมาของมรรคผลนิพพานแล้วก็พอใจแล้วก็ชื่นอกชื่นใจโดยการเห็นนั่นนี่เรียกว่าเห็นงามอยู่ที่ผีก่อนแล้วคนนี้ก็พยายามที่จะละสิ่งที่ควรละให้ยึดหลักที่ว่าดีอยู่ที่ละมันเห็นชัดออกไปแล้วว่าอันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันไหนเป็นเหตุให้ไม่ทุกข์ทั้งก่อนละไอ้ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าเป็นตัวกูของกูนั่นเองทีนี้มันก็เกิดเป็นพระขึ้นมาคือเป็นผู้จริงขึ้นมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนนั้นรู้จริงแล้วมองเห็นจริงแล้วอยู่ในตัวว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละนั่นก็ตามหรือว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ซากผีนั่นก็ตามเดี๋ยวนี้เรียกว่าเห็นจริงแล้วรู้จริงแล้วเป็นพระขึ้นมาแล้ว เป็นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันเพราะการรู้จริงเห็นจริงนั่นนี่เกิดเป็นพระขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดเป็นพระอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็หมายความว่าตายแล้วนั่นเองตายแล้วก่อนตายนั่นเองเพราะดับตัวกูของกูได้เสียก่อนแต่ร่างกายจะแตกดับนั่นเองนี่เรียกว่านิพพานแล้วตั้งแต่ก่อนตายนิพพานเสร็จแล้วตั้งแต่ก่อนที่ร่างกายตายเรื่องมันก็หมดกันไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะต้องพูดหรือต้องวินิจฉัยอะไรกันอีกต่อไปสิ้นสุดอยู่ที่คำเพียง4คำพระตางามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายซะก่อนตายดังนี้ตายายได้ขุดค้นเหมือนกับว่าขุดค้นหาพบเพชรที่อยู่ในหินภูเขาลูกใหญ่ลูกโตมหึมาเท่าพระสุเมรมีเพชรฝังอยู่ในใจกลางเม็ดเดียวตายายก็ขุดได้ส่วนลูกหลานนั้นคนแล้วจนตายแล้วตายอีกก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าเพชรอยู่ที่ไหน อย่างนี้จะคืนอวดดีไปว่าลูกหลานสมัยนี้ไม่สนใจกับคำพูดของตายายไม่สนใจกับข้อปฏิบัติของตายายอย่างนี้ มันเหลือที่จะทนทานได้สำหรับผู้รู้ทั่วไปเท่านั้นจึงได้รับความตอบแทนให้การตอบแทนสะสมกันคือเป็นลูกหลานที่อยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นตัวเองเป็นสัตว์นรกทั้งเป็นตัวเองเป็นเปรตทั้งเป็นก็ยังไม่รู้สึกตัวกลับไปหาว่าปู่ย่าตายายเป็นเปรตจะมารับทานในวันนี้ส่วนข้อที่ตัวเองเป็นนรกหรือเป็นเปรตอยู่ทั้งเป็นนี้มองไม่เห็นทำไมจึงว่าอย่างนี้เพราะว่าลูกหลานสมัยนี้มีจิตใจร่าร้อนเหมือนกับสัตว์นรกหิวกระหายอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มจักพอเหมือนกับเปรตเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตอยู่ทั้งเป็นแล้วโดยไม่ต้องแก้ตัวส่วนปู่ย่าตายายที่กล่าวคำว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่พระดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงเป็นต้นนั้นไม่มีจิตใจที่จะเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตได้เลยเพราะเป็นผู้เห็นธรรมะมีจิตใจเยือกเย็นสะอาดสว่างสงบไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตแล้วไปถูกลูกหลานหาว่าเป็นเปรต มาอย่างเปรตมาขอกินอย่างเปรตอย่างนี้มันเป็นความเคล้าความงมงายของลูกหลานที่เป็นเปรตอยู่แล้วนั่นเองเราจะต้องคิดดูเรื่องนี้กันเสียใหม่ว่าใครเป็นเปรตหรือใครเป็นสัตว์นรกกันแน่คนที่มีจิตใจอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนั่นเป็นเปรตหรือไม่เป็นสัตว์นรกหรือไม่ข้อนี้ต้องยืนยันเป็นหลักกันอยู่ก่อนว่าเปรตหมายความว่าสัตว์ที่หิวอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลา นรกหมายความว่าร้าวร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาสัตว์นรกร้อนอยู่ตลอดเวลาที่ลูกหลานที่กลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนั่นหิวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ร้อนอยู่ตลอดเวลาหรือไม่แล้วใครจะเป็นเปรตจริงหรือเป็นสัตว์นรกกันจริงท่านอย่าได้กล้าพูดอย่างงมงายพูดหรือหลับตาพูดว่ามาต้อนรับตายายที่เป็นเปรตเอาของมาเลี้ยงดูตายายที่เป็นเปรตหรือว่าทำบุญกุศลอุทิศให้ตายายที่เป็นเปรตถ้าคิดดูใหม่แล้วมันจะกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงก็ได้เพราะให้นึกไว้เสมอว่าตายายเป็นผู้พูดว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายซะก่อนตายคำนี้ลูกหลานไม่ได้พูดคำนี้ตายายพูดท่านใครเป็นคนรู้ธรรมะข้อนี้มันก็ต้องยกให้แก่ตายายแล้วว่าใครจะเป็นเปรตตามความหมายของคำว่าเปรตหรือเป็นสัตว์นรกตามความหมายของคำว่าสัตว์นรกก็ต้องไปคิดดูอีกถ้าใครร่าร้อนอยู่ในใจหิวกระหายอยู่ในใจไม่มีสิ้นมีสางแล้วพวกนั้นแหละเป็นสัตว์นรกและเป็นเปรตอยู่แล้วทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งหลับและทั้งตื่นเพราะว่าแม้แต่ฝันมันก็ยังฝันไปในทางเช่นนั้นฝันไปในทางไม่รู้จักอิ่มจักพออยู่เช่นนั้นฝันอยู่ในทางร่าร้อนกระวนกระวายอยู่เช่นนั้นก็ต้องยอมรับว่านรกหรือเปรตมันอยู่ที่นั่นแล้วมันเกิดขึ้นกระทันหันเมื่อไรก็ได้เพราะว่าการเกิดอย่างนี้มันเกิดได้รวดเร็วเหมือนยิ่งกว่าสายฟ้าแลบถ้ามันหิวกระหายไม่มีสางขึ้นมามันก็เป็นเปรตถ้ามันร้อนกระวนกระวายไม่มีสางขึ้นมามันก็เป็นสัตว์นรกที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้มันล้วนแต่ได้ไปทั้งนั้นนั่นสิ่งที่ดีที่ถูกที่จริงที่แน่นอนที่ตายตัวนั่นมันต้องอยู่ที่คำกล่าวว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนั่นเสมอไปโดยไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้โดยแน่นอนทั้งหมดนี้ตามที่นำมากล่าวเพิ่มเติมต่อจากปีที่แล้วแล้วมานี่เพื่อให้รู้จักบุญคุณของตายายนี่ ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปล่อยไว้ไม่ได้ที่ต้องเอามานึกมาคิดแล้วมาจัดมาทำซิใหม่ให้ถูกต้องอย่าให้เป็นไปอย่างผิดๆอย่างงมงายอยู่ตามเดิมทำบุญให้ตายายปีหนึ่งปีหนึ่งก็ควรจะมีอะไรที่ก้าวหน้าถูกทางดีขึ้นคราวละนิดคราวละหน่อยเสมอไปให้เป็นการทำบุญตายายที่มีความหมายที่แท้จริงให้สำเร็จประโยชน์จริงๆอย่าทำอย่างละเมอเหมือนอย่างที่ทำกันสักกี่สิบปีกี่ร้อยปีมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมีความงมงายเท่านั้นแหละเพิ่มขึ้นอย่างอื่นไม่ได้เพิ่มขึ้น คือมันเหมือนอย่างเดิมอยู่ร่ำไปแต่มันมากปีขึ้นทุกปีท่านจึงถือว่าความงมงายเท่านั้นแหละมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามารู้จักคิดรู้จักนึกกันเสียใหม่ให้ถูกให้ตรงให้ความเป็นธรรมแก่ตายายบ้างว่าตายายเป็นอย่างไรลูกหลานเป็นอย่างไรสมัยก่อนเป็นอย่างไรสมัยนี้เป็นอย่างไร ถ้าทำให้มันถูกให้มันสมกันนี่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมแก่ตายายถ้าลูกหลานสมัยนี้มันหันหลังให้แก่ศาสนามากเกินไปเสียแล้วก็รู้จักเอาอย่างตายายที่หันหน้าเข้าหาศาสนากันเสียบ้างจะได้ทำอะไรถูกต้องมากขึ้น แล้วก็จะเข้าใจตายายดีที่สามารถแต่งบทร้องกล่อมลูกให้เป็นเรื่องของนิพพานก็ได้และกล่าวพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้นไว้ในคำสั้นๆ4คำว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายดังนี้ก็ได้เรื่องก็จะต้องเป็นไปในทางดียิ่งขึ้นโดยแน่นอนทั้งฝ่ายลูกหลานและทั้งฝ่ายตายาย ไม่เสียทีที่มาประชุมกันในวันนี้บำเพ็ญกุศลอุทิศการกระทำทั้งทุกๆอย่างเพื่อประโยชน์แก่ปู่ย่าตายายนั่นเลยแล้วการกระทำนี้ก็จะเป็นการกระทำที่กล้าท้าให้ใครพิสูจน์ให้บัณฑิตนักปราชญ์พิสูจน์ให้เทวดาพิสูจน์ให้ใครๆก็พิสูจน์ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องว่ามันเป็นไปถูกตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นไปตามหลักของพระพุทธเจ้า ในที่สุดเราก็พอใจด้วยการที่ทนต่อความพิสูจน์ตัวยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเห็นว่ามันถูกต้องเราจึงยิ่งมีความพอใจและมีความอิ่มใจในการกระทำของตนและความอิ่มใจนั่นเองเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่คนทุกคนเพราะการกระทำที่ถูกต้องและทนต่อการพิสูจน์เช่นนี้พิสูจน์เท่าไรเท่าไรก็ไม่มีทางที่จะเป็นของงมงายไปได้ตรงกันข้ามคือยิ่งพิสูจน์ยิ่งเห็นว่าถูกว่าจริงขอให้มีการกระทำอย่างนี้พยายามแก้ไขให้มีการกระทำอย่างนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆปีและทุกๆคนเถิดก็จะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายได้ทุกอย่างทุกประการดังรับประทานิสัชนามาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้